Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе». З вами далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну ўвагу на асноўныя тэмы эфіру. Колькі будуць каштаваць новыя грошы і ці можа нацыянальны банк разам з дэнамінацыяй правесці дэвальвацыю? Запытаем у спецыялістам. Гостем эфіру будзе былы палітвязень Яўген Васькович, які пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Мы пагаворым пра традыцыі ВКЛ на сённяшняй канферэнцыі ў Менску, як гісторыкі выклікалі на біс музыкаў. Заставайцеся з намі. Якія наступствы будзе мець дэнамінацыя для фінансава-эканамічнай сістэмы Беларусі? Гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца пасля таго, як учора было абвешчана пра рашэнне адкінуць ад лічбаў на беларускіх рублях 4 нулі. Сёння вы пачуеце меркаванні спецыялістаў, галасы народа і паведамленне нашага корэспандэнта, які вярнуўся з прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным банку.
Мне уявляется так, что эти гроши тяжко стало носить. Так много треба носить, чтобы купить мелкую речь.
У Менску пачалася буйная канферэнцыя па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Удзел бярэ больш як 140 навукоўцаў з Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны, Расіі. Пленарнае пасяджэнне пачалося ў вялікай залі прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук. Дактарант Віленскага універсітэту Уладас Єліпоніус прыехаў у Менск, каб падзяліцца сваімі даследаваннямі асобы Льва Сапегі. У інтэрв'ю Радыё Свабода ён выказаў меркаванне, што беларусам трэба больш увагі аддаваць гісторыі ВКЛ.
Хороших исследований из Беларуси не хватает. И жалко, конечно, жалко. Страна большая, община, да, община академиков тоже большая. Как бы хотела, что не только Второй мировой занимались, но и Великим княжеством, да.
У Стокгольме у Нобелевским музее зробили инсталляцию, присвеченную сёлетним лауреатам премии. Есть стенд и про белорусскую письменницу Светлану Алексеевич, якой присудили Нобелевскую премию по литературе. У музее можно поглядеть репортажи про Алексеевич на шведской и ангельской мовах. Есть фрагменты ее интервью, первая пресс-конференция, якую она дала у Менску после поведомления про Нобелевскую премию. А у краме музею нема покуль творов Алексеевич. Можно купить только литературный сборник на шведской мове, у яким есть текст Светланы Алексеевич. Нагадаю, что не глядячи на здобыццё сусветной популярности и новые перспективы, Алексеевич заявляет, что хочет жить у Беларуси.
Почему-то часто спрашивают, не собирается ли я уезжать в Беларуси. Нет, не собираюсь и не уеду из Беларуси. Это моя страна, мои люди, и я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
Былы палітвязень Яўген Васькович на запрашэнне арганізацыі «Чалавек у нядолі» пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Ён кажа, што гэта адбылося дзякуючы намаганням праваабаронцы Насты Лойкі. Яўген, праўда, не пагадзіўся на адпачынак у санаторыі.
Я не захотел санаторий, бо мне цікаво поразмовлять с разными людьми, походить увогуле, больше вольно себя отшувать и размовлять с разными цікавыми людьми.
Позднее у эфиры больше подробная гутарка с Яўгенам Васьковичем.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Ад 1 ліпеня 2016 году у Беларусі вводзяцца новыя грошы. З гэтай нагоды намеснік старшыні праўлення Нацбанку Дмітрый Лапко правёў сёння прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Ці паказвалі вам новыя грошы і ці давялося вам патрымаць іх у руках?
Ну вот потрымать в руках не довелось, а то, что показывали, показывали. Але показывали только на экранах. Там у этой прессовой зале есть 4 экрана, и на экраны вывели гроши, монеты, банкноты. Але потрымать не дали. Правда, пообещали на наступном тыдні. тих журналістів, хто сьогодні прийшов на цю пресову конференцію, зробіть екскурсію у сховище. Так що, можливо, на наступному тижні вже можу сказати, що тримав. Покуль ні, покуль тільки бачив. І що я побачив? Я побачив купюри, вони, їх 7 купюр, будуть 5 рублів, 10 рублів, 20, 50, 100, 200 і 500. Різні кольори, різні поміри. І ось що цікаво, якби є такий девіз у цих купюрах – «Моя країна Білорусь». У тим сенсі, що на цих купюрах розміщені такі знакові місця Білорусі, архітектурні пам'ятники. Ось. А що тичеться монетів, то вони ось такі три групки. Перша – 1, 3 і 5 копійок, друга – 10, 20 і 50, і ще є така група монетів, на яких ця монета – 1 рубель і 2 рублі. Ну і казали, що це доволі вигідно, бо чому вигідно? Що монета, звичайно, тримається в обороті 10-15 років. У той час, як дробна банкнота, ходить, якби, ну, по руках, як кажуть, не більше за 6-12 місяців.
Угу. Ну, тим не менше, пронікла така інформація, що ці гроші вже давно лежать у сховищах Національного банку. Відказали вам на питання, чому вони так давно там лежать?
Так, Аліна, гетеї гроші, на усіх гетеї грошах стоїть одна і та ж дата випуску – 2009 год. І, звісно, узнікло питання, чому так довго лежать нові гроші. Ось Дмитрий Лапко сказав, що тут повпливали перші кризи з 2008 году, поскільки стоїть 2009, гетеї заказ, як ми зрозуміли, був ще у 2008. Після кризи з 2010-го. Лапко сказав, що це технічне мероприємство, але тим не менш отримується, що під це технічне мероприємство все ж потрібні певні умови. Умови у вигляді зменшення інфляції. І ось такий період зараз підійшов, інфляція трошки менша, і головна мета, як сказав Нацбанк, у 2020 році довести інфляцію до узровню 5%. І ось нові гроші якраз будуть в цьому содійничати.
Чи відомо, де зроблені, де випущені нові гроші?
Ну, на це питання докладного відказу нема. Відказ був такі, два слова, європейські витворці. Чому такий відказ? Лапко сказав, що нельга називати, поскільки підписана домова з витворцем, де білоруський бок не має права розглашати, хто це витворця. Це європейські витворці. Хоча у кулярах я чув, що це нібито зроблено у Литві. І він сказав, що був відповідний конкурс, і ось одна з європейських країн перемогла.
Ну, і ще такі мовний момент. Ось уже коментарі на соціальних сітках звертають увагу на те, що була така помилочка на купюри 50 рублів. Ці докладній змінилися норми білоруського правопису. Раніше писалося 50 праз є, а тепер треба вже писати праз я 50. Так що на нових грошах?
Ось так буде зроблено. Тут помилка, вона якби є і якби нема. Фактично вона є, але він потлумачив, і тут він має рацію, що коли гроші заказувалися, був один правопис. Зараз правопис другий. Тому вирішили так, гетеї гроші не знічтажать, вони будуть ходити, покуль вони не порвуться, там, покуль не вийдуть з оборота, а ось уже у нові, коли купюри пойдуть, вони будуть записані, будуть уже видаватися у новій теперішній орфографії. Ну, і, як сказав, пожартував Лапо, можливо, для колекціонерів, для когось, ось гетеї перший варіант неправильно буде, ну, певної такої цікавої речі, і, може, колекціонери всього світу будуть...
Так, більш коштовні, так.
Так, коштовні.
Покуль гроші вийшли в оборот со складу, так, оказывается, норми правопису помінялися.
Так,
саправди.
Так, так.
Ну, а ці називалися некі лічби, кольки буде коштувати грошова реформа Білорусі?
Ну, по-перше, ось таке питання, звісно, задавалося. І представник Нацбанка одразу поправив журналіста, сказав, не кільки буде коштувати, а кільки коштувало, мовляв, гроші вже зроблені. Ну, тим не менш, ми супольно спробували домогтися. Суму, звісно, не назвали, бо сказали, це все ж державний секрет. Але, тим не менш, Дмитрий Лапо сказав так, що коли взяти одну грошову одинку, ну, це нечто середнє поміж монетою і банкнотою, то кошт від 1 до 4 євроцентів, в залежності від того, яка це ці банкнота, ці монета, і, як кажуть, якої вона величині має, який номінал.
Дякую. З пресової конференції у Національному банку передавав наш колега Владимир Глот. Ну, а цяпер паспрабуем паглядзець на беларускія грошы, калі б дэнамінацыі не праводзілася. Вось калі ўлічыць дзве папярэднія грашовыя карэкцыі ў 94-м і ў 2000-м, то ад больш як 170 мільёнаў рэальных рублёў за даляр на лета застанецца штосьці бліжэй да 2 рублёў. Самая буйная новая купюра вартасцю 500 рублёў будзе адпавядаць 50 мільярдам, калі б не было гэтых трох дэнамінацый. Чым выкліканае гэтае рашэнне цяпер, якое раней не адважваліся рэалізаваць нават у больш спрыяльныя гады? Акадэмік, доктар эканамічных навук, колішні дырэктар інстытуту эканомікі акадэміі навук Генадзь Лыч лічыць, што ў цяперашняй сітуацыі няма ніякіх падставаў, каб казаць пра мэтазгоднасць падобнага кроку.
Мне уявляецца так, што гэты грошы цяжко стала насіць. Так многа трэба насіць, што купіць мелкую рэч. У сувязі з гэтым, магчыма, і ёсць сэнс, але вот пагроза, пра якую вы кажаце, яна не адбіваецца. Я не бачу ніякіх такіх канкрэтных істотных захадаў для таго, каб стабілізаваць у нас інфляцыю, абуздаць і так далей. Хутчэй за ўсё адбудзецца, калі не адбудзецца істотных змен, а я іх не бачу. Больш гаворыць, чым робіць. Будзе тэхнічная замена, проста каб аблегчыць людзям падлічваць суму грошы, якую трэба заплаціць за тавар. І каб у кішэню так не абцяжарваць. Даюся наступна, што падчас гэтай намінацыі кошты на тавары будуць акуглены на пранку павелічэння. Калісьці зверу з Хрушчовым, калі памятаеце, 10 разоў кошт рубля павялічылі, і тады за кошт павышэння цэн многа бюджэт атрымаў. Это заўсёды робіцца.
Такім чынам, як мы чулі, паводле Нацыянальнага банку, купюры былі надрукаваныя яшчэ ў 2008 годзе. Генадзь Лыч кажа, што калі ад згаданага году рубель абваліўся ў 6-8 разоў, то няма ніякай гарантыі, што гісторыя не паўторыцца зноў.
Тады нешта такое пачало вырысоўвацца, а после 2009 года ўсё пайшло на перакасяк. Это за 7 гадоў 6 раз рубель абваліўся. Ну то ж куды гадзіцца? Гэта 2,5 была, цяпер пад 18. Быў аптиміст, а апошнім часам стаў пессіміст. І не бачу нават выхаду з гэтага становішча. Аднойчы я ўжо сказаў, што, мабыць, пакуль беларуса пуп з пазваночнікам не спалучыцца, розуму яго не прыбудзе. А куль будзе бульба, яго рот будзе цярпець. Калі яшчэ і сала шпларка будзе, дык зусім дый чарка, дык чаго яму шавяліцца. А это вельмі кепска. Чалавек, які не кветка, ні да чаго харошага, ні да чаго не дасягае. Вы згодны са мной?
Кажа Генадзь Лыч. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін лічыць, што рашэнне пра дэнамінацыю паспешлівае. Ён таксама звяртае ўвагу, што на ягоную думку гэта выпампуе з бюджэту вялікія сродкі.
Преждевременно это все. Все это выглядит как какой-то детский сад. Инфляцию не остановили. Экономика, в общем-то, находится в минусовом положении. Понятие о том, какие именно реформы, что именно и в какой последовательности мы делаем, отсутствует. Сама по себе процедура деноминации и перезапуска денежной системы безумно дорогая как для экономики, для Национального банка, так и для участников рынка. Это невозможно даже сейчас просчитать, сколько денег должно потратить каждое предприятие, банк, каждый магазин на переоборудование, переоснащение, перепрограммирование всей системы. Мы боремся с импортом, да, то есть совершенно непонятно, сколько валюты мы должны будем потратить на закупку новых чипов и новых механизмов для банкоматов, для всех аппаратов, которые связаны с приемом и обработкой наличных денежных средств. Это безумно дорогое удовольствие. В том числе это и удар и по нашей валюте, по нашему импорту. Я не понимаю, почему нужно было делать вот в такой спешке, почему так звезды сошлись и сложились. От чего другого глобального нужно отвлечь наше внимание, чтобы это сделать?
Про то, якія наступствы будзе мець дэнамінацыя беларускага рубля для фінансава-эканамічнай сістэмы Беларусі, мы запыталіся і ў былога прэм'ера Міхаіла Чыгіра.
Ну, наступствов для финансово-экономической системы не будет, потому что это правильно сказали, учора говорили, что державные СМИ, что это чисто техничная операция. А что может отбыться, это только то, что мы не сумеем стримать инфляцию, не сумеем стримать обесценение дальнейшее гроши наших белорусских и будем иметь страты из-за того, что мы будем чеканить монету новую и печатать гроши. Напечатали уже. Больше ничего такого не отбудется.
А скажите, чему улады, на вашу думку, вырашили менавіта зараз проводить деноминацию?
Не знаю, я не лечу, что это лепший шаг, потому что ситуация экономики вельми складана, и не знаю, не ведаю, для чего это потребно, я думаю, что это помылка. Треба было почекать. У нас высокая инфляция, у нас вельми малый золотовалютный резерв, и поэтому это ни к чему доброму не приведет.
А на вашу думку, ці може могут разом з деномінацією провести девальвацию влади?
Нет, так номинация и девальвация это не связаны помеж собой две изъявы. Поэтому деноминация будет деноминацией, а девальвация может проходить и до деноминации, и после деноминации. Это больше совсем разные справы.
І апошнє питання, ось на вашу думку, гэты крок ніяк зв'язаны з перамовами з МВФ на конт нового кредита?
Магчыма, не думаю.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір. Ну, а паколькі тэма грошай, якая датычыць тэма грошай літаральна кожнага датычыць, то яна пачала актыўна абмяркоўвацца і ў сацыяльных сетках адразу ад абвяшчэння гэтай інфармацыі, што будзе летам дэнамінацыя. Мой калега Франак Вячорка сочыць за тым ужо цэлыя суткі. Франак, як падабаецца людзям гэта ідэя, што не будзе нулёў, што будуць новыя грошы, што будуць манеты? Якія каментары?
Сапраўды трэба прызнаць, што абвяшчэнне аб дэнамінацыі і ўвядзенне манетаў выклікала шквал каментароў. Гэта было, мякка кажучы, нечакана, і адразу ўзніклі спрэчкі, дыскусіі як наконт дызайну, так і неабходнасці манетаў. Многія адзначаюць, што манеты даўно трэба было ўвесці Беларусі, паколькі Беларусі ў Европе гэта адзіная краіна, бадай, якая не карыстаецца манетамі ў штодзённым жыцці. А новы дызайн банкнотаў, які, дарэчы, быў распрацаваны і зацверджаны яшчэ ў 2009 годзе, яго параўноўваюць з еўра. Таму многія каментатары, напрыклад, у Фейсбуку, у Твітары, кажуць, што вось з'яўленне гэтых банкнотаў з выявамі замкаў, палацаў, яно толькі набліжае Беларусь да Еўропы. І жартуюць, што дзякую Богу, што гэта беларускія купюры, беларускія банкноты, а не расійскія рублі.
Так, это была короткая жменька информации и комментариев социальных сеток, с якой пришел Франак Вячорка. Ну а зараз народное меркование. Как вы ставитесь до обвешанной деноминации и ти подобается вам дизайн новых грошей? Это питание мы задавали жихарам Могилева.
Ну, мне трудно сказать, хорошо будет или это плохо. Но, по крайней мере, эти нали проклятые уйдут. Самая богатая в мире – это Беларусь. Все миллионеры. А дизайн, хотелось бы, чтобы Франциско Скорина там был.
Особый.
Не буденьки, да, особо, чтобы были.
Красивые деньги. Чем-то на евро похоже. Правда, копеечки мне показались совсем какие-то простенькие. Главное, чтобы хуже не было. Наши миллионы много чего не купишь. За меньшее, может, больше что-то купится.
Но главное, чтобы не было этого ущерба народу, чтобы не было так, как в 90-х годах, когда люди были обижены. Да, и сама я пострадала, и родители мои собирали по крохам, а получилось так.
Ну, я сюда бы не разглядела, какие там дизайны, но то, что много нулев, то, конечно, то не треба откинуть их. Может, будет спокойнее на душе от того, что не миллионы платим, копейки. Зарплаты, конечно, хотелось как бы без нуля, а цены были с нулев.
Хорошо, когда это есть свои гроши, но мы на сегодня настолько зависимы от американского доллара, европейской валюты, от российского рубля. Нам, наверное, от этого никуда не деться, ибо уже затянутый процесс. Хотелось бы, чтобы были не дворцы нарисованы, что-то то, что нас привело до Белоруссии, прежде всего люди.
Да, следовало ожидать, куда считать такие большие нолики.
Ну, миллионеры мы.
Если бы это еще по зарплате чувствовалось, то это было бы, конечно, а то цены поднимаются, а зарплата как-то стоит на месте. Когда памятники, здания какие-то, архитектуры, это есть чем гордиться. Это все-таки же Беларусь.
По мне бы проще было, как и есть. Вот эти монеты, никогда их не любила, если где-то расплачиваться, ну, неудобно. Конечно, новые деньги всегда красиво смотрятся.
Жизнь, в конце концов, течет, и мы живем. И привыкать к новому, когда такие события в нашей стране уже были, но мы же все живем.
А будет
приспосабливаться к тому, что будет. Дизайн нравится. Все новое, все интересно.
Мне как коллекционеру интересно. Что-то новое, что-то необычное, а по-другому. Большая трата денег на это идет. Может, будет и нормально, не знаю.
Такие голосы мы почули у Могилеве.
У мемуарах мастака Евгена Тихановича, якія днямі выйшлі ў свет, калектыўны партрэт беларускага 20-га стагоддзя. У вольнай студыі мы пагаворым з іх публікатарам Сергеем Харэўскім і пра мемуары, і пра іх аўтара.
І 91-й год, а ён насіў барэт з бел-чырвона-белай цэшкай такой з пагоні. Ён вельмі горача вітаў беларусізацыю часоў перастройкі і 90-х гадоў.
Вольная студия у нашем эфире хвилину праз 20. С вами Радио Свобода. У Минску с визитом находятся представники Держдепартаменту США, наместник помощника Держсекретаря США по питаниях Европы и Евразии Бриджит Бринг и наместник помощника Держсекретаря по питаниях демократии, право человека и працы Робит Бершинский. На брифингу у посольства побывала Інна Студзінская, якая з нами на сувязі. Добрый вечер, Інна.
Добрый вечер.
Якія навіны вы пачулі ад прадстаўнікоў Дзярждэпу?
Працаўнікі Дзярждэпу два дні сустракаліся з беларускімі афіцыйнымі асобамі, грамадскасцю, у прыватнасці з міністрам замежных справ Владзімірам Макеем, прадстаўнікамі прэзідэнцкай адміністрацыі, а таксама лідарамі апазіцыйных партый, грамадскіх арганізацый, праваабаронцамі з БХК і Вясны, ну і таксама яны наведалі Курапаты. І такія натхнёныя яны. Спадарыня Брынк адзначыла, што ўсе сустрэчы і абмеркаванні мелі пазітыўны, канструктыўны характар, і яны яе вельмі натхнілі і абнадзеялі. Вось давайте яе паслухаем.
Our message to everyone has been...
Пасланне, якое мы хацелі данесці, заключалася ў тым, што Злучаныя Штаты Амерыкі падтрымліваюць незалежнасць Беларусі і яе намаганні на шляху да далейшай дэмакратыі і росквіту. У адказ на вызваленне палітвязняў, якое адбылося пры канцы жніўня, США ў каардынацыі з еўразвязам прыпынілі санкцыі ў дачыненні 9 беларускіх прадпрыемстваў. Гэты крок носіць абмежаваны характар. Ён збольшага арыентаваны на будучыню і мае на мэце падтрымку беларускай эканомікі. Мы цвёрда перакананыя, што наступныя пазітыўныя крокі толькі ўмацуюць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі, якія Злучаныя Штаты безумоўна і цалкам падтрымліваюць, якія замацуюць фундамент для паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і США.
Роберт Бярчынскі таксама адзначыў, што гэты візіт адбыўся ў вельмі важны момант для абедзвюх краінаў і таксама лічыць візіт надзвычай прадукцыйным. Але калі сітуацыя з правамі чалавека і дэмакратыі будзе пагаршацца, санкцыі могуць быць адноўленыя. На удакладняючае пытанне журналістаў, ці задавальняе амерыканцаў толькі вызваленне палітвязняў, маўляў, раней еўразвяз ЗША настойвалі не толькі на вызваленні, але на рэабілітацыі, Роберт Бярчынскі адказаў, што стаўленне не змянілася, і ЗША настойваюць на рэабілітацыі. А вось на просьбу журналістаў ўсё ж такі удакладніць, якія канкрэтныя крокі ЗША могуць зрабіць, калі умова не будзе выкананая, Роберт Бярчынскі адказаў так.
So, again, we're not at the point in which we are...
Ми ще не на тим етапі, каб засяроджуватися на конкретиці. Але розмова початає. І сподіваюся, що праз місяць-два у Вашингтоні протягнуться двобокові білорусько-американські перемови. Але не глядячи на те, що у нас нема покуль більш конкретних деталей, ми відімо обміркування з білоруськими владами у приватності по виборчому законодавстві, а так само, що тичиться свободи сходу і полегкі у реєстрації політичних партій і громадських об'єднань.
With respect to the registration of political opposition and NGO groups.
Інна, з боку амерыканскай дыпламаты ў Мінску ўжо гучалі такія намёкі, што ў бліжэйшым часе магчыма адновіцца праца пасольства ў поўным фармаце. Некія ўдакладненні на гэтую тэму прагучалі?
Ось, на жаль, ўдакладненняў, калі гэта адбудзецца, так і не прагучала. Дарэчы, я учора брала інтэрв'ю ў часовага паверанага у справах ЗША у Беларусі на эканамічным форуме, таксама задавала гэта пытанне. Усё магчыма, адказваў ён, але гэта ўсё справа часу. І вось гэтыя чыноўнікі таксама пацвердзілі, што будзе, вядуцца такія перамовы, яны незадаволеныя тым, што цягам апошніх 7 гадоў у Беларусі працуюць толькі часовыя павераныя, але вось што канкрэтна і калі, так і не адказалі. Адказ быў такі: ўсё магчыма, гэта будзе пакрокавае развіццё, а вось пра дэталі, ці абмяркоўвалі гэта яны з спадаром Макеем, да прыкладу, таксама яны адмовіліся казаць, кажуць, што вось тое, што абмяркоўваецца на узроўні дыпламатаў, не будзе агучана вось для журналістаў. Так што ўсё магчыма, але вось канкрэтныя тэрміны так і не назвалі.
Дзякуй. Я нагадаю, што прынамсі 7 гадоў ўжо, здаецца, у нас няма амерыканскага пасла ў Беларусі, узначальвае дыпламатычнае прадстаўніцтва пакуль што часовы павераны. Гэта былі падрабязнасці ад Іны Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суддзя Акцябрскага раённага суду Гомеля Уладзімір Васілеўскі аштрафаваў на 2 мільёна 700 тысяч рублёў лідара маладых дэмакратаў і аб'яднанай грамадзянскай партыі, назіральніцу на выбарах Алену Луцковіч. Яе абвінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага адзіночнага пікету. 30 кастрычніка яна выйшла на тэрыторыю мясцовага рынку з плакатам «У мяне ёсць доказы, што выбары сфальшаваныя». Гэта адбылося пасля таго, як з пракуратуры ёй прыйшла адмова на скаргу пра неадпаведнасць вынікаў выбараў. У што сказала актывістка Радыё Свабода.
Но очень грустно на самом деле, потому что своим пикетом я пыталась привлечь внимание к фальсификации выборам, то, что произошло преступление, и пыталась добиться расследования этого преступления, чтобы была проверка проведена, чтобы виновных наказали. Вместо этого осудили меня, сделали из меня просто какого-то преступника. То, что я злостная хулиганка какая-то, нарушаю общественный порядок. 15 базовых – это, конечно, большой штраф для меня, существенный. Но грустно от того, как работают наши органы внутренних дел, грустно от того, какая у нас в стране судебная система, и грустно от того, как отреагировала прокуратура на мое заявление. И, конечно, надежда умирает последним, она у меня еще остается в связи с тем, что я жду ответа еще Следственного комитета.
У актывісткі ёсць доказы фальшавання, з якімі яна і грамадскі актывіст Андрэй Павук звярталіся ў пракуратуры ўсіх узроўняў, ад раённай да генеральнай. Але пракуратуру доказы парушэння закону не зацікавіла. І раённая, і генеральная пракуратура напісалі ёй, што прайшлі тэрміны абскарджвання вынікаў выбараў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Былы палітвязень Яўген Васькович на запрашэнне арганізацыі «Чалавеку нядолі» пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Сёння ён наведаў нашу радыё і прапаную нашу гутарку з ім. Хочацца спытаць перш за ўсё пра вашы ўражанні, таму што, здаецца, гады 4 вы правялі ў зняволенні. Якое было ваше ўражанне? Як змянілася Беларусь? Як змяніліся грошы, цэны, мабіль, іншыя тэхналогіі? Што вас уразіла пасля таго, як вы выйшлі пасля такога перапынку на волю?
Добры дзень. Мяне, напэўна, больш за ўсё ўразіла тое, што кошты, канешне, значна выраслі, то бок незвыкла. Я заўжды казаў, што я, напэўна, як расеец, які прыязджаю ў Беларусь, памяняў расейскія грошы на беларускі, не разумею, танна гэта ці задорага. Вось. Таксама мабільны тэлефон, вось я набыў, які мне параілі там гэты смартфон, і мне вельмі было незручна там усе гэтыя націсканні. То бок ціснеш у одно месца, там можа націснуцца 3 ці ўвогуле. Ну, разабрацца было цяжка, але зараз, ну, больш-менш разабраўся і думаю, што далей буду лепей.
Вот хацелася б з вамі закрануць эканоміку турэмнага побыту. Вы працавалі ў турме. Вось вы ўжо давалі інтэрв'ю і вы тлумачылі, што некаторыя працы вам здавалася прыніжальныя, ад некаторых вы адмаўляліся, але потым вырашылі, што ўсё ж такі ёсць нейкая выгада ў тым, каб працаваць.
Ну, калі я вярнуўся з крытай, мне трэба было, каб да мяне было менш увагі з боку адміністрацыі, то бок, дзе меней за ўсё гэта была прамзона. то бок там працуеш, і я менавіта пайшоў працаваць на швейную вытворчасць, то бок гэта тая вытворчасць, якая, па-першае, можа нейкі левы прыбытак даць чалавеку, і прычым даволі неблагі. А па-другое, там...
Значыць, у турме вы пашыць, умоўна кажучы, наглядчыку пашыць нагавіцы, ці што? Не, які левы прыбытак?
Наприклад, пошию іншому осудженому строй, ну там робу, я пошию йому там
дірку неяку зашить.
Феску, так, адрамантую, і за гэта ён мне заплатить цигаретами.
А що таке феска?
Феска – это кепка така своєособливого узору.
Ось коли ви подсумували гэтыя 4 гады у турме, вот у вашым жыцці, што гэта будзе? Здабыткі, страты?
Ну, любыя страты я папросту пачаў спрымаць як тое, што я пазбавіўся непатрэбных мне рэчаў. Вось. А якія хаця там здабыткі, гэта тое, што мне прыйшло. Прыйшло вельмі шмат і разумення, і цікавых, і, ну, напэўна, і знаёмства таксама, і веды.
Наколькі нечакана прыйшоў да вас вось гэты дзень вызвалення, калі Беларусь фактычна пазбавілася палітвязня?
Я то бок не марыў, я разлічваў сядзець да апошняга дня, і таму не калі прыйшлі, папросту стала зразумела і ўсё, але ну, яны гулялі ў гульню, не кажуць, што куды, маўляў, на этап едзеш. І я гуляў з імі ў гульню, так кажуць. Ну, вось ты на этап. Ну, добра. Калі б я, напэўна, ехаў бы і ведаў, што на этап, мне, па-першае, паведамілі за суткі да гэтага, каб я сабраў рэчы. Па-другое, я б і сам не пакідаў бы там рэчаў усіх, толькі тое, што б на этапе не прапусцілі. Всё, а так я бы ўсё з сабой забраў. Так я забраў з сабой толькі шыткі, у якіх я пісаў, усе свае запісы, шыткі з адрэсамі там, ака, всё гэта. А ўсё астатняе я там пакінуў.
Як цяпер складваецца ваша жыццё?
Ну, я зараз працую ў газеце «Бабруйскі кур'ер». Ну, зараз гэта сайт «Бабруйскі кур'ер». Таксама я з'яўляюся каардынатарам па рэгіёнах у «Маладым фронце» і ўваходжу ў сойм «Маладога фронта».
Ну, а вось гэтая ваша цяперашняя паездка ў Чэхію. Хто вас запрасіў і якая вас чакае праграма на бліжэйшы месяц?
Ну, мяне запрасіла арганізацыя «Чалавек в тисні». Дарэчы, ну, мною займаецца Маркета Качнарова. Нейкую сувязь з гэтай арганізацыяй, гэта ўсё зарганізавала, дзякуй, ось Наста Лойка з вясны. Дарэчы, гэта, напэўна, адзіны чалавек, хто заўжды лісты, якога я чакаў, ну, вельмі, бо... Па-першае, там заўжды былі каперты, цікавыя адкрыткі, там просто, ну, не дзеля таго, каб віншаваць, і што папросту гэтыя адкрыткі, ну, паштоўкі было вельмі цікава разглядаць, яна заўжды так падбірала.
Яна ведала, што вам патрэбна.
Так, і яна заўжды вельмі так добра заўжды ўсё рабіла, і вось калі вызваліўся, яна вось гэтую праграму знайшла для мяне, і таксама была магчымасць па-за конкурсам у ЕГУ паступіць, але былі некаторыя рэчы, з-за якіх я ў гэтым годзе не паступаў. Ось, і зараз, на бліжэйшы месяц, тут усяго вельмі шмат, то бок яшчэ і па ходзе будзем вызначацца з Маркетай, што там цікава, што дзе пабываць можна. Ось, канешне, мне прапанавалі адразу, калі з Маркетай размаўлялі, гэта ці нейкі курорт, там, ну, адпачынак, ці вось у Празе быць навучанне.
Ну, санаторый вы не выбралі.
Так, я не захацеў санаторый, бо мне цікава паразмаўляць з рознымі людзьмі, пахадзіць увогуле, больш вольна сябе адчуваць і размаўляць з рознымі цікавымі людзьмі.
А чаго ў вас галава круціцца ў Празе?
бачив ось літерально вчора будинки, яких у Білорусі ввогулі немає, така архітектура. Вельми мені подобається. Тобто, на речі, були коли у ну, де оздоровленші, менавіта там поліклініка, чи що, там поваж є район, де доми подобні на наші, там часов Брежнєва, там яка мені чоловік каже, ось, пригадуєш?
Ну, чих їх називають панелаки, це значить просто панельні такі
так,
доми.
Так. Я кажу, так, пригадую. Ось, а так ось архітектура вогля видатна. Вельми видатна тут ось і вельми культурна.
Ну, добре, хай буде пленом гэтый місяць тоді.
Дякую.
Цалкам гуторку з Євгеном Васьковичем ми пропонуємо у одним з наступних випусків передачі «Свобода у турмах». У Мінську сьогодні почалася буйная конференція по історії Великого князства Литовського. На першому пленарному посадженні у Національної академії наук побувала Катерина Зайковська, яка з нами на сувязі тепер.
Добрий вечір.
У першиню на офіційному зроні ось проводиться така конференція у Національної академії наук, присвячена історії ВКЛ. І як попереднє, зазначив один з організаторів, Валентин Голубів, що тепер ось традиції ВКЛ укладаються у речище державної ідеології. Ось ви побачили відкриття цієї конференції. Чим вона була цікава? Які цікаві заявки прогучали?
Сапраўды была вельмі цікавая уступная частка гэтай канферэнцыі. Вось я пабывала на адкрыцці, і Валянцін Голубіў, які ўжо раней кантактаваў з намі, расказваў, якія будуць мэты ставіцца перад гэтай канферэнцыяй. Ён з'яўляецца такім маторам увогуле гэтай канферэнцыі, арганізатарам, і бадай што вось яго даклад, ён падаўся мне самым цікавым і такім, які ўтрымлівае нават некаторыя палітычныя заявы. Ягоная тэма была заяўлена як найновшая беларуская гістарыяграфія ў гісторыі вот Вялікага княства Літоўскага, і ён проста паставіў вельмі востра некаторыя пытанні, звярнуў увагу публікі на тое, што гісторыя Вялікага княства Літоўскага практычна, ну, не вывучалася, не называлася гэтая дзяржава як вось як дзяржава гэтымі словамі Вялікае княства Літоўскае. Сказаў, што заўсёды гаварылася вот беларускія землі ў такія часы. Гэта ўсё было за савецкім часам. І ён сказаў, што былі ідэалагічныя перашкоды для таго, каб паўнаварта вывучаць гісторыю Вялікага княства Літоўскага. На жаль, як зазначыў Валянцін Голубіў, гэта і зараз застаецца актуальным. Ён назваў, што ў некаторых нашых дзяржаўных універсітэтах, такіх як у Берасці, у Магілёве, вельмі-вельмі мала, проста да жаху мала вывучаецца гісторыя Вялікага княства Літоўскага. І сказаў, што нават вось у Акадэміі навук Беларусі, дзе ён узначальвае аддзел, вось які займаецца гэтым пытаннем, вывучэннем гісторыі Вялікага княства Літоўскага, гэты аддзел вельмі маленькі, складаецца з 3 там ці з 5 чалавек максімум.
А чаму важна вярнуцца да вывучэння ВКЛ?
Ну, гэта ўвогуле гучала ва ўсіх паведамленнях, якія сёння былі прадстаўлены для публікі, і ў прынцыпе тут вось такая думка сышлася ўсіх прадстаўнікоў, і але гэта былі не толькі беларусы, тут былі і прадстаўнік Польшы выступаў, і прадстаўнік Літвы, вельмі паважаныя прафесары, рэктары універсітэтаў. Яны казалі, што якраз вось вытокі дзяржаўнасці для Беларусі, яны якраз у Вялікім княстве Літоўскім. Ну, таксама, канешне, у Полацкім і ў Туровскім княстве, але вось самый такі росквіт дзяржаўнасці ён у Вялікім княстве Літоўскім. І таму вывучэнне вось ну гэтых старонак, вялікіх старонак, таму што это вельмі вялікі працяглы час для беларускай гісторыі надзвычай важны. Я у кулуарах вось гэтага мерапрыемства паразмаўляла з маладым даследчыкам, дактарантам з Літвы, з Літоўскага Вільнюскага універсітэта, які сказаў, што надзвычай мала даследаванняў з Беларусі, вось што тычыцца Вялікага княства Літоўскага. Ён нават параіў, што беларусы вывучаеце вот Вялікае княства Літоўскае, а не другую сусветную вайну, на якой вы так сканцэнтраваны. Ну вось мне падалося, што такі погляд ад літоўца, які, ну, Літва таксама мае вялікае значэнне для Вялікага княства Літоўскага, і яны ўваходзілі ў гэта дзяржаўнае ўтварэнне вельмі такім вот значным і трапным.
Катерина, і сьогодні ви ще у вашому репортажі повідомили таку цікаву деталь, що історики на цій конференції викликали на біс білоруських музикантів.
Так, ось наприкінці відкриття гэтай канферэнцыі з дакладам выступіў Зміцер Сасноўскі. Ён вельмі вядомы як лідар гурта «Стары Ольца», але не кожны, напэўна, ведае, што ён яшчэ з'яўляецца і навукоўцам, і вось загадчыкам гістарычнага музея Дукорскага маёнтка, і займаецца вывучэннем, ну, музыкі сярэднявечнай, і з'яўляецца кіраўніком гурта «Стары Ольца». Ён прадставіў вельмі цікавы даклад, які утрымліваў вельмі мала слоў, што было незвычайным, таму што звычайна даклады пабудаваны на такіх маналогах навукоўцаў, але на сцэне разам з ім знаходзіўся сам гурт «Стары Ольца» поўным складам, з усім інструментамі, з усім абсталяваннем. Яны былі ў касцюмах у сваіх такіх сярэднявечных, і яны ілюстравалі ягоны даклад некалькі разоў выступамі музычнымі вось са сваіх праграмаў. Гэта «Полацкі сшытак» і некаторых іншых. І трэба адзначыць, што была вельмі незвычайная, вельмі цёплая рэакцыя публікі. Ну, а публіка складала ў асноўным гэта такія, ну, пажылыя мужчыны, такія вось паважныя. Вось, і некаторыя проста нават так танчыць спрабавалі пад гэтую музыку, і вельмі-вельмі шмат было авацыю для гурта «Стары Ольца». Ну, а ў канцы, калі яны ўжо пачалі збіраць інструменты, дык нават пачалі крычаць, што выклікаем на біс.
І да ўражанняў Кацярыны Зайкоўскай музычная тэма ад «Старога Ольцы».